เรื่องอุตราอุบาสิกาในเมืองราชคฤห์มีคนยากจนคนหนึ่งชื่อว่าปุณณะเขาอาศัยงานจ้างในบ้านของสุมนะเศรษฐีอยู่ครอบครัวนายปุณณะมีอยู่ด้วยกันสามคนคือนายปุณณะเองภรรยาและลูกสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่าอุตราวันหนึ่งเป็นวันนักขัตฤกษ์ใหญ่ประชาชนชาวนครราชคฤห์ต่างประดับประดาตกแต่งร่างกายอย่างสวยงามแล้วเล่นนักขัตกีฬาต่างๆสนุกสนานกันอย่างเต็มที่ประกอบด้วยนครราชคฤห์เป็นนครใหญ่มีพลเมืองคับคั่งตั้งแต่เช้าจึงเห็นประชาชนเดินเป็นกลุ่มๆสวนเสเหฮาที่นั่งจิบสุราแต่เช้าก็มีคนพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นประเภทที่มือสั่นเพราะพิษสุราเรื้อรังไม่ดื่มแล้วทำงานไม่ได้จึงต้องดื่มเพื่อให้มือมันเที่ยงเศรษฐีชื่อสุมนะได้พูดกับนายปุณณะคนรับจ้างว่าปุณณะเธอจะสนุกสนานในการเล่นนักขัตกีฬาหรือว่าจะทำงานหาเงินตามใจจะไม่บังคับเลือกเอาถ้าพอใจจะเล่นสนุกสนานสัก7 วันก็ได้ข้าแต่นายการเล่นสนุกสนานในงานนักขัตฤกษ์7 วันนี้เป็นเรื่องของคนมีเงินคนอย่างข้าพเจ้านั้นจะหาเช้ากินข้ามคนลำบากประโยชน์อะไรด้วยการสนุกสนานในการเล่นนั้นข้าพเจ้าสมัครใจทำงานจ้างก็ได้นายปุณณะคนยากจนจึงนำโคคู่หนึ่งออกไปไถนารับจ้างนายปุณณะพูดถูกเพราะว่าไม่ว่าจะเมืองราชคฤห์หรือเมืองไหนไม่ว่าในอดีตกาลนานไกลหรือบัดนี้การมหกรรมเฉลิมฉลองอะไรต่างๆแล้วเที่ยวเตร่ดูสิ่งสวยงามต่างๆนั้นเป็นเรื่องของคนที่มีทรัพย์มีเวลาว่างพอส่วนคนยากจนหาเช้ากินค่ำมีภาระต้องส่งเสียเลี้ยงดูบุตรภรรยาอย่างหนักอกหนักใจนั้นต้องทำงานยิ่งวันที่คนมีทรัพย์สนุกสนานกันมากคนยากจนก็ยิ่งต้องทำงานหนักเพื่อแสวงหาทรัพย์วันหนึ่งพระสารีบุตรอัครสาวกเบื้องขวาของพระศาสดาได้ออกจากนิโรธสมาบัติหลังจากที่ท่านได้เข้ามาแล้วถึง7 วันเป็นธรรมดาที่ท่านจะต้องพิจารณาดูว่าจะไปโปรดใครบุคคลที่ท่านจะไปโปรดในโอกาสที่ออกจากนิโรธสมาบัตินั้นจะต้องเป็นบุคคลที่สมควรมีอัธยาศัยมีอุปนิสัยดีท่านได้มองเห็นว่านายปุณณะเป็นผู้ที่มีศรัทธาท่านอาจสงเคราะห์ได้เมื่อท่านโปรดแล้วเขาจะได้สมบัติใหญ่ประสบความสุขความเจริญต่อไปในภายภาคหน้าพระเถระตกลงใจเช่นนั้นแล้วจึงถืออาบัติและจีวรไปสู่สถานที่ที่นายปุณณะกำลังไถนาอยู่ท่านได้ยืนอยู่ใกล้พุ่มไม้กอหนึ่งและพุ่มไม้นั้นก็อยู่ใกล้บ่อน้ำนายปุณณะเห็นท่านแล้วจึงวางไถมาทำความเคารพเห็นท่านยืนอยู่ในที่อย่างนั้นเพราะนายปุณณะเป็นคนฉลาดมีไหวพริบจึงเข้าใจว่าท่านคงต้องการไม้สำหรับเคี้ยวชำระฟันจึงได้ใช้มีดตัดไม้นั้นมาทำให้สมควรที่ท่านจะใช้ได้แล้วถวายท่านพระเถระนำบาตรและหม้อกรองน้ำออกมานายปุณณะทราบว่าท่านต้องการน้ำจึงตักน้ำในบ่อถวายพระเถระรับน้ำมาล้างหน้าและบ้วนปากเรียบร้อยแล้วคิดว่านายปุณณะนี้อาศัยอยู่ในกระท่อมน้อยหลังคฤหาสน์ของสุนะเศรษฐีหากท่านจะไปโปรดเขาที่บ้านภรรยาของเขาก็ไม่อาจจะเห็นท่านได้ควรจะยืนอยู่ที่นั่นก่อนจนกว่าภรรยาของเขาจะนำอาหารมาเ พระเถระให้เวลาล่วงไปครู่หนึ่งณที่นั้นด้วยการสนทนาเล็กๆน้อยๆกับนายปุณะพอทราบว่าภรรยาของเขากำลังเดินทางมาส่งอาหารพระเถระก็ออกเดินสวนทางไปนางเห็นพระเถระแล้วคิดว่าบางคราวเราได้เห็นพระเถระแต่ทายธรรมไม่มีบางคราวทายธรรมมีแต่ไม่ได้พบพระเถระแต่บัดนี้ประจวบเหมาะทั้งสองอย่างทายธรรมก็มีอยู่พระเถระเราก็ได้พบแล้วแต่นางสงสัยอยู่ในใจว่าคนยากคนจนหาเช้ากินข้ามอย่างเรานี้พระเถระจะทำการอนุเคราะห์โดยรับทายธรรมของนางหรือนางได้วางโภชนะลงข้างๆกายแล้วนมัสการพระเถระด้วยเบญจางคประดิษฐ์พลางกล่าวว่าพระคุณเจ้าโปรดจะคิดว่าอาหารนี่เลวหรือปราณีตเลยขอได้โปรดรับเพื่อสงเคราะห์พวกเราด้วยเถิดพระเถระน้อมบาตรเข้าไปนางเทอาหารลงในบาตรเมื่อได้ครึ่งหนึ่งพระเถระจึงปิดบาตรเสียพร้อมกล่าวว่าพอละอุบาสานางกล่าวว่าอาหารนี้พอสำหรับคนคนเดียวเท่านั้นสองคนไม่พอขอพระคุณเจ้าโปรดรับไว้ทั้งหมดเถิดขอได้สงเคราะห์พวกข้าพเจ้าในโลกหน้าเถิดอย่าสงเคราะห์ในโลกนี้เลยว่าแล้วก็เคลียร์อาหารลงจนหมดและตั้งปรารถนาว่าขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีส่วนแห่งโลกุตตรธรรมที่ท่านได้เห็นแล้วเถิดเถระได้ยืนอนุโมทนาอยู่ตรงนั้นเองว่าขอจงเป็นอย่างนั้นเถิดอุบาสิกาแล้วนั่งลงในที่ที่มีน้ำสะดวกแห่งหนึ่งก็ทำภารกิจฉันอาหารนางรีบกลับบ้านเพื่อหุงอาหารใหม่ให้สามีนายปุณะไถนาอยู่จนสายมากภรรยาหรือบุตรีก็ยังไม่มาส่งอาหารถูกความหิวบีบคั้นจึงปลดแอกและไถปล่อยโคคู่ให้และเล็มหญ้าตนเองมานั่งพักอยู่ใต้ร่มไม้ต้นหนึ่งเอามือป้องมองทางที่ภรรยาจะมามองแล้วมองอีกเป็นเวลานานส่วนภรรยาของเขาเมื่อหุงข้าวเสร็จแล้วก็รีบเดินทางมาเห็นอาการของสามีก็รู้ได้ทันทีว่าเขาคงกำลังหิวจึงพูดเอาใจว่านายที่ข้าพเจ้ามาช้านี้หาใช่เพราะความเหลวไหลประการใดไม่แต่เพราะว่าได้ถวายอาหารที่จะนำมาครั้งก่อนนั้นแก่พระคุณเจ้าสารีบุตรจนหมดสิ้นและข้าพเจ้ากลับไปหุงใหม่ขอนายจงทำใจให้เลื่อมสายเถิดเพราะความหิวมากนายปุณณะฟังไม่ถนัดจึงถามซ้ำไปอีกครั้งหนึ่งว่าเธอพูดอะไรนะนางเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนายปุณณะฟังความนั้นแล้วปลื้มใจบอกภรรยาว่านางทำชอบแล้ววันนี้เขาเองก็ได้ถวายไม้ชำระฟันและน้ำล้างหน้าแก่พระเถระเหมือนกันทั้งสองมีใจเลื่อมใสชื่นบานเป็นผู้ที่มีศีลเสมอกันมีศรัทธาเสมอกันจึงอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขและมีบุตรที่ดีเมื่อบริโภคอาหารเสร็จแล้วนายปุณณะก็เอาศีรษะพาดตักของภรรยานอนหลับไปด้วยความอ่อนเพลียเขาตื่นขึ้นมองไปทางแปลงนาที่ถ่ายไว้เห็นก้อนดินสุกปลั่งเป็นทองแท่งทั้งหมดเขาขยี้ตาเพราะไม่เชื่อตาตัวเองแต่มองกี่ครั้งกี่หนก็เห็นเป็นทองกระทบแสงอาทิตย์แวววาวอยู่นั่นเองจึงบอกให้ภรรยาช่วยดูภรรยามองไปก็เห็นเป็นทองเหมือนกันทั้งสองจึงลุกขึ้นลองไปจับดูก็ยังเป็นทองอยู่นั่นเองลองเอาฝ้ายกับคันไถจึงแน่ใจยิ่งขึ้นว่าเป็นทองอย่างแน่นอนเขาอุทานออกมาพร้อมกันว่าโอ้ทานที่เราถวายแก่พระคุณเจ้าธรรมเสนาบดีสารีบุตร ให้ผลในวันนี้ทีเดียวเราไม่อาจปกปิดทรัพย์เป็นปานนี้ได้อย่างแน่นอนจึงหยิบใส่ถาดจนเต็มแล้วนำไปสู่ราชตระกูลเข้าเฝ้าพระราชาแล้วทูลเหตุทั้งปวงให้ทรงทราบและขอให้พระราชารับสั่งให้ราชบุรุษทั้งหลายไปขนทองเหล่านั้นสู่พระคลังหลวงเมื่อราชบุรุษไปหยิบทองทองนั้นก็กลายเป็นดินดังเดิมจึงกลับมากราบทูลพระราชาขณะหยิบนึกอย่างไรพระราชาตรัสถามนึกว่าทองทั้งหมดนี้เป็นของพระองค์พระเจ้าข้านึกเสียใหม่ต้องนึกว่าทองนี้เป็นของนายปุณณะราชบุรุษกลับไปทำตามกระแสรับสั่งทองทั้งหลายก็เป็นทองอย่างเดิมนำมากองไว้ที่หน้าพระลานหลวงสูงถึง80ศอกพระราชารับสั่งให้ประชุมชาวพระนครแล้วตรัสถามว่าในเมืองนี้มีใครบ้างที่มีทองเท่านี้เมื่อทรงทราบว่าไม่มีใครก็ทรงแต่งตั้งนายปุณณะให้เป็นเศรษฐีตั้งแต่นั้นมาแต่ว่านายปุณณะเป็นเศรษฐีที่ยังไม่มีบ้านเขาได้ทูลความทั้งปวงให้พระราชาทรงทราบว่าบัดนี้เขาอาศัยสุมาณะเศรษฐีอยู่หากพระองค์จะทรงพระกรุณาแล้วขอให้พระราชทานที่และบ้านสักหลังหนึ่งพระราชาพระราชทานที่ทั้งทิศด้านใต้แห่งพระนครให้นายปุณณะนั้นและพระราชทานทรัพย์เป็นอันมากให้ปลูกบ้านและอาศัยเลี้ยงชีพต่อไปให้สมศักดิ์ศรีแห่งตำแหน่งเศรษฐีที่พระองค์ทรงแต่งตั้งให้